Mutiara Nasihat.
Ewan dene irah-irahan pengawasan punika gunem kang tanpa guna. Utawi al-kalam al-faldi. Tetembungan, pangucap, omongan sing boten wonten guna lan paedahipun. Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala nate paring pitutur kesayanan piweling kabecikan kagem kula lan panjenengan sedaya. Pitutur niki sae dipun waos utaminipun wonten tahun-tahun politik ingkang badhe tumeka. Kinten-kinten kirang saking setunggal tahun malih. Piyambakipun ngendika hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bilqut ila antamud. Hadza zamanus sukut, iki jaman kanggo sinau mingkem. Waluzumul buyut, ana ngomah anteng lan ngadem. Waridha bilqut, trima marang jatah maem ila antamud nganti teko dina awake dhewe dipendem. Jaman kanggo sinau mingkem. Sebab kathah-kathahipun menungsa menika anggadai cangkem. Nek ora dicencang ora iso mingkem. Mula nek pengen selamat jenengan ten pundi-pundi sangu karet. Nggih, cucuke niku dikucir supados mboten ngendikake guneman kang tanpa guna. Utaminipun wonten tahun-tahun politik kathah seperangan kaum muslimin sing dudu wartawan, dudu politikus, ananging malih kaya-kaya dheweke niku dados guru bangsa. Saben dina komentar mawon calon presidene sapa, sing becik iki kae elek, kae konspirasi, nek sing iki ora, terus ngoten niku. Kaya-kaya bangsa, negara lan agama niku estu-estu mbutuhake omongane awake dhewe. Mongko ngongkon bojone pengin dolan wae angel ora jamak. Kok arep ndandani negara. Niku mboten ngilo gitoke dhewe, mboten gadahi kaca benggolo. Wonten malih seperanganipun ulama ingkang maringi pitutur kesayanan, liqa'un nas laisa yufidu syai'an siwal ikthar min qilin wa qali fa aqlil min liqa'in nas illa li akhdhil ilmi aw li islahi hali. Liqa'un nas rawung marang manungsa iku la yufidu syai'an, ora ana guna lan paedae siwal ikthar min qilin wa qali, kejaba mung ngakeh-akehe tembung jarene lan jarene. Srawung marang menungso niku ora ana guna lan paedae kejaba mung ngakehi tembung jarene lan jarene. Fa aqlil min liqa'in nas, mula sitia sudanen anggonmu sesrawungan karo menungso, rasah srawung karo menungso illa li akhdhil ilmi, kejaba kanggo ngupadi ngelmu auli islahi hali utawa dandosi dandani akhlake awake dhewe. Dados kinten-kinten nek srawung kumpul karo menungso niku mboten wonten ngelmu ingkang saged dipun kaji, mboten wonten perkawis ingkang jalari awake dhewe dadi wong sing soleh, rasah kumpul menungso niku entek-entekane mung gunem kang tanpa guna, ngrasani hibah, namimah, ngompol. Pirsa ngompol? Ngomong politik. Nggih, adu domba lan sanes-sanesipun. Nabi sallallahu alaihi wasallam nate paring dawuh pangendikan, "Man sapa wengi somata gelem mingkem naja, dheweke bakal selamat." Awit wigatinipun akhlak rupa mingkem niki ngantos-ngantos para ulama niku kathah ingkang nyerat kitab, nggih, judulipun Kitabus Somti utawa Kitab Mingkem, Pak. Jadi kitab mingkem niku ana supaya awake dhewe niku sinau mingkem, mboten ngumbar omongan wonten pundi-pundi Pak papan. Wonten malih kitab Judulipun Ar-Risalah Al-Mughniyah fi Fadli Sukut Waluzumil Buyut. Ar-Risalah Al-Mughniyah fi Fadli Sukut Waluzumil Buyut. Risalah ngemeneka kintoko serat Al-Mughniyah kang nyukupi kang nerangake kautamane mingkem lan ngadem ana ing omah. Utaminipun jamaah setri wonten ibu-ibu mriki. Wonten jamaah ibu-ibu wonten mboten? Wonten alhamdulillah. Utaminipun ibu-ibu menika kedah asring-asring pilenggahan wonten dalem lan boten ngatah-ngatahaken dolan metu saka omah. Awit nuhoni dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Wa waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa waqarna lan prayoga para wong wadon iku fi buyutikunna mapan ana ngomahe dewi-dewi. Wala yakhrusna aja metu omah. Nggih. Wala tabarrujna lan aja padha dandan. Tabarrujal jahiliyatil ula kaya dene dandane wong wadon jahiliyah menor nganggo klambi ananging wudo. Kasiyatun ariyatun klamben ananging wudo. Senajan nganggo klambi lengkap ning nek asring medal saking dalem wonten-wonten kabetahanipun menika kirang prayogi. Sebab piantun setri niku gampang kepingin pak. Nok iruh nopo-nopo pengin. Nggih. Milana ibu-ibu belanja ten pasar niku kula weling bapak-bapak mang kawal pak ning pasar niku. Mang cekeli tangane. Nek ora engko sepasar dituku kabeh niku. Ibu-ibu niku. Terus akeh ana kandha ora marang piantun setri. Wong lanang niku dawuh Umar bin Khattab aktir kaulala. Akeh ana kandha ora marang bojomu. Sebab wong wadon ki nek dihoo ngoten, mengke terus tuman. Jolak njaluk, nggih. Menika pinangka pawiyatan Islam kagem piantun setri.